Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97,8. Την πόη. Δεσάκης Παυλόπουλος.
Μάνος Διφλής.
Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές.
Και
η Κασιανή Βραχά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και υποδεχόμαστε στο στούντιο, όπως προαναγγείλαμε, έναν Έλληνα επιχειρηματία που η εταιρεία του, η Ιδρωμαίας.
Παυλαδημιουργό, θα ξαναπούμε.
Έτσι. Έχει διαγράψει μια πορεία πολλών δεκαετιών με πολύ μεγάλες επιτυχίες στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου. Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ.
Καλώς σας βρίσκω. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Τώρα, για να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, η επιχειρηματική σας δραστηριότητα ξεκινά, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στο 1979.
Ακριβώς.
Εκεί.
Ήταν η πρώτη εκκίνηση της εταιρείας Δρομέας.
Ναι, ναι.
Με την παραγωγή τότε τροχόσπιτων, η οποία κράτησε μέχρι το 80.
Τροχόσπιτα ήταν η αφετηρία.
Έτσι ήταν. Ναι. Η αφετηρία ήταν η περίοδος των σεισμών, όπου είχε ενδιαφέρον ο κόσμος να αγοράσει τροχόσπιτο, να βρει μια, για μια έκτακτη στιγμή μια στέγη. Και το τροχόσπιτο προσφέρει.
Είχε ένα καταφύγιο,
Βέβαια, μέχρι το 87 κράτησε αυτό, υπήρχαν οικονομικά προβλήματα αντιμετώπισης για την παραγωγή τροχόσπιτου, γιατί ουσιαστικά κάναμε παραγωγή όλο το χρόνο και πουλούσαμε 3 μήνες.
Βέβαια.
Οπότε έπρεπε να συσσωρεύεις κεφάλαιο που δεν τα είχαμε τότε. Και αποφασίσαμε να αλλάξουμε και περάσαμε από τότε στο έπιπλο γραφείο. Η πρώτη μεγάλη δουλειά ήταν εδώ κοντά σας. Ήταν το κτίριο του ΟΤΕ. Αυτό το μεγάλο, το 87 ξεκίνησε. Ναι. Και 4.500 θέσεις εργασίας ήταν.
Πολύ μεγάλη.
Ήταν η πρώτη μας επιτυχία.
Πώς ήταν το πρώτο γραφείο που φτιάξατε? Δηλαδή, κοιτάζοντας πίσω, σας αρέσει?
Βεβαίως. Όλα έχουν εξελίσσονται, αλλά ακόμα το νοσταλγώ αυτό το γραφείο και υπάρχει ακόμα στο μέγαρο του ΟΤΕ.
Στη δική σας την προθήκη, να το πω έτσι. Υπάρχει το πρώτο γραφείο?
Υπάρχει.
Υπάρχει.
Αυτό που ήθελα τώρα, παίρνοντας τη σκητάλη από αυτό που ρώτησε ο Άκης, αυτό που παρατηρώ είναι ότι ο Δρομέας δεν είναι αυτό που λέμε μια κλασική επιχείρηση γραφείου, κλασικά έπιπλα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι απόλυτα εξελίξιμη η δημιουργία και τα προϊόντα.
Κοιτάξτε, ο Δρομέας έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο του δίνει τις δυνατότητες να διεκδικεί μεγάλα έργα. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι η καθετοποίηση του. Και η καθετοποίηση προέκυψε από την περίοδο που γνωρίσαμε την ελληνική μεταποιητική δυνατότητα, η οποία ήταν και παραμένει, θα έλεγα, πολύ φτωχή, και αποφασίσαμε να επενδύσουμε σταδιακά, ώστε να φτιάχνουμε εμείς τα εξαρτήματα που συνθέτουν τα προϊόντα. Δεν είναι κάτι απλό.
Να μην τα προμηθεύουμε στο εξωγενώς,
γιατί το να βρούμε συμμάχους, συμπαραγωγούς στην ελληνική επικράτεια, δεν μπορούσαμε, δεν υπήρχαν ποιοτικές
λύσεις,
παραγωγές. Από εξωτερικό που υπήρχε δυνατότητα να φέρουμε, κυρίως της κεντρικής Ευρώπης, το κόστος δεν μας το επέτρεπε. Δεν θα ήταν ανταγωνιστικά.
Άρα ήταν μια αναγκαστική επιλογή αυτή.
Ήταν
όνειρο όλο αυτό να φέρει τη δική σας υπογραφή. Ξεκίνησε ως αναγκαστική επιλογή ή ως όνειρο?
Ξεκίνησε ως αναγκαστική επιλογή, αλλά συντοχρόνως έγινε και όνειρο και πραγματικότητα. Έτσι. Και δικαιωθήκαμε με την εξής έννοια. Όταν για τρίτη πενταετία φέτος κερδίσαμε το διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες και ποιοτικούς ελέγχους, οι οποίοι είναι πρωτόγνωροι, ή το γερμανικό στρατό με πολύ αυστηρές διαδικασίες. Πέρυσι μόνο ο γερμανικός στρατός μας έδωσε συμβόλαια της τάξης των 50 εκατομμυρίων.
Τι ποσοστό, εδώ ήθελα να σταθώ, τι ποσοστό της παραγωγής σας εξάγεται?
75%. Ναι, ναι.
Είναι πολύ μεγάλος ο, πολύ
είναι
μεγάλος.
Πολύ μεγάλο, γιατί κατέρευσε και η ελληνική ζήτηση από το 2008.
Ναι.
Ο Δρομέας τότε είχε φτάσει στα 24 εκατομμύρια και βρέθηκε ξαφνικά στα 4.
Ναι, 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 ναι.
Με την οικονομική κρίση.
Με την, ναι, οικονομική.
Αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι που θα θέλαμε να μιλήσουμε. Είναι το ότι μιλάμε για μια εταιρεία που ξεκινάει το 79 και διανύει μια απόσταση μέσα από οικονομικές κρίσεις, μέσα από αλλαγές, μέσα από χίλιες δυο δυσκολίες αλλά και ευκαιρίες. Και θέλω να σας ρωτήσω πρώτον, σήμερα πόσο κόσμο απασχολεί ο Δρομέας?
350 περίπου.
350 εργαζόμενους. Και παραγωγή εδώ στην Ελλάδα?
100%.
100%. Πού?
Στις Σέρες.
Στις Σέρες. Στις Σέρες. Και απασχολεί 300-350 εργαζόμενους.
Ναι, ναι.
Σήμερα, καταρχάς θέλουμε να πάμε λίγο στα κόστη, σε όλη αυτή την κρίση που έχουμε φτάσει σήμερα, να μας πείτε δύο λόγια για το πώς το αντιμετωπίζετε εσείς και με τις ανατιμήσεις, με όλο αυτό που έχει γίνει και με όλη αυτή την ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζουμε.
Κοιτάξτε, η αντιμετώπιση του Δρομέα στην περίοδο της κρίσης, της δεκαετούς κρίσης, αλλά και σήμερα οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι επενδύσαμε, καθετοποιήσαμε την παραγωγή. Ο Δρομέας μέσω της καθετοποίησης όχι μόνο ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων, αλλά έχει και οικονομία κλίμακος. Δηλαδή σήμερα ο Δρομέας είναι σαν να είναι 5 διαφορετικά εργοστάσια. Χύτευση αλουμινίου, χύτευση πλαστικού, βαφές, επεξεργασία ξύλου, μετάλλου κλπ. Αυτά όλα προσδίδουν μια πρόσθετη αξία. Βέβαια, μετά από επίσης που γίνανε δεκαετία από το 2001 έως το 2009, όπου επενδύθηκαν σοβαρά κεφάλαια και το κυριότερο απέκτησε τεχνογνωσία σε διαφορετικούς τομείς. Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με τις επενδύσεις έδωσε τη δυνατότητα στο Δρομέα να ανταγωνίζεται διεθνώς τους Ευρωπαίους τους μεγαλύτερους κατασκευαστές που δρουν στην Ευρώπη, αλλά και όχι μόνο, και Αμερική.
Σε μεγάλους διαγωνισμούς.
Μπράβο, σε πολύ μεγάλους διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμούς ενδιαφέρουν.
Πόσο κόσμο απασχολεί ο Δρομέας?
Είπαμε
350.
Και με το στερεοσχόλιο της
έρευνας. Έχει καταφέρει να έχει δημιουργήσει ένα προσωπικό το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μηχανήματα, σε παραγωγές σύγχρονες. Έχει στελεχειακό δυναμικό άριστο σε όλους τους τομείς. Αυτή είναι η δύναμη του Δρομέα.
Θα κάνω το ερώτημα. Οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι?
Κοιτάξτε, εάν πούμε ότι
έχετε καλή σχέση
με 40 χρόνια δεν είχαμε ποτέ καμιά απεργία, κάτι λέει αυτό. Κάποια διαμαρτυρία.
Γι' αυτό το ρώτησα. Και αν έχετε, διατηρείτε καλή σχέση με τους εργαζόμενους?
Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου. Οι εργαζόμενοι είναι πιο.
Αλλά
εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε πρόβλημα.
Μια καλή σχέση με τους εργαζόμενους.
Πάρα πολύ.
Έτσι.
Μα αυτό...
Μιλάμε με τα μικρά μας ονόματα.
Ναι, ναι, ναι.
Αν αισθάνεστε ότι μετά από τόσα χρόνια έχετε οικοδομήσει μια τέτοια σχέση ώστε να μιλάτε με τα μικρά σας ονόματα.
Έτσι, ναι.
Να αισθάνεται ο άλλος ότι δηλαδή η δουλειά του είναι και το σπίτι του, το δεύτερο σπίτι του.
Για
αυτό
πάμε,
είναι
λοιπόν.
Γεγονός.
Για πάμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την ενεργειακή κρίση. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς ως μια ελληνική επιχείρηση?
Κοιτάξτε να δείτε, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στην ενεργειακή κρίση και έχει μεγάλη σημασία. Αφού πρώτα αναφερθώ στην ανατίμηση των πρώτων υλών. Οι οποίες ξεκίνησαν εδώ και ένα οκτάμηνο περίπου και είχαμε, όπως είπα πριν, στο τραπέζι συμβόλαια της άξιος των 50 εκατομμυρίων του Γερμανικού στρατού. Επειδή οι προσφορές όταν γίνονται ακριβώς με τα δεδομένα που έχεις όταν κάνεις
τη προσφορά. Της προσφοράς. Ναι, ναι.
Όταν βλέπεις ξαφνικά άνοδο 50% των πρώτων υλών, λες τι γίνεται εδώ τώρα. Είχα περιθώριο και 10%, τώρα ξαφνικά μου το τρώει η αύξηση της πρώτης ύλης. Οπότε Ζητήσαμε από το γερμανικό στρατό, γι' αυτό ήθελα να το πω.
Ναι, ναι.
Το οποίο τα συμβόλαια είναι κλειστά. Απαγορεύουν οποιαδήποτε ανατίμηση στη διάρκεια της τετραετίας που ισχύουν. Παρόλα αυτά, ο γερμανικός στρατός κατανόησε το αίτημά μας και μας έδωσε αύξηση.
Ναι, ναι, ναι.
Να καλύψουμε την διαφορά της πρώτης ύλης. Θέλω να σας πω το πώς αντιμετωπίζονται γραφειοκρατικά τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν σε μια χώρα και στην άλλη.
Ναι, ναι. Και αυτό δεν ήταν μικρό πρόβλημα.
Έτσι. Όχι. Τεράστιο.
Δεν τεράστιο. Τεράστιο. Βέβαια, αυτοί έχουν γνώση και γενικότερα. Αλλά και αν ήμασταν στην Ελλάδα, δυστυχώς εκτιμώ ότι δεν θα το δεχόταν καμία υπηρεσία με κλειστό συμβόλαιο να σου δώσει την ανατίμηση. Τέλος πάντων.
Για πάμε για,
να πάμε για το ενεργειακό. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα μείζον θέμα. Το οποίο χώρια από το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τα γεγονότα της Ουκρανίας, αλλά αυτά που ξέρουμε, έχει γίνει ένα λάθος στην Ελλάδα εδώ και 6-7 χρόνια. Ποιο? Μπλοκαρίστηκε η επένδυση σε φωτοβολταϊκά.
Ναι.
Δόθηκε δυνατότητα μόνο στις επενδύσεις μέσω των ανεμογεννητριών. Δεν αντιλέγω, καλώς και δόθηκε η δυνατότητα, καλώς και γίνονται οι ανεμογεννήτριες, όμως δεν έπρεπε να σταματήσουν τα φωτοβολταϊκά. Αυτό τι σημαίνει? Σταμάτησαν τα φωτοβολταϊκά σήμερα, ειδικά και με το νέο καθεστώς NES Metering, δηλαδή ιδιοπαραγωγή, θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει καλύψει τουλάχιστον τις μισές ανάγκες ενέργειας. Εάν όλα αυτά τα χρόνια...
Αν είχαμε επενδύσει, λέτε, σε όλο αυτό, έτσι.
Αν δεν απαγόρευαν με τον τρόπο τους,
ναι, ναι.
Το ποιοι, ψάξτε το, να γίνουν φωτοβολταϊκά. Έγιναν όμως NES Metering, που σημαίνει ιδιοπαραγωγή ενέργειας, αλλά πάλι περνάει η αίτηση από την ΔΔΕ. Γιατί περνάει από εκεί? Γιατί πρέπει να συνδεθείς με το δίκτυο της ΔΕΗ ώστε στις όποιες διακυμάνσεις ρεύματος να συντονίζεσαι, να παίρνεις ή να δίνεις το δίκτυο.
Ναι.
Η ΔΕΗ λέει, ναι, έγινε το NES Metering, η ΔΔΕ, αλλά εγώ άδεια δεν δίνω. Γιατί δεν δίνεις? Γιατί το δίκτυό μου είναι κορεσμένο.
Ναι.
Τι θα πει κουρεσμένο? Ακούστε τώρα. Δεν έχουμε τους απαραίτητους μετασχηματιστές. Ναι. Και γιατί δεν τους έχουμε? Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί δεν τους έχουμε εδώ και τόσο χρόνια?
Ναι.
Γιατί κάποιοι δεν θέλανε τα φωτοβολταϊκά. Με κλείσιμο ματιού. Με κάτι παραπάνω από αυτούς που είχαν συμφέροντα.
Ναι, πάντως γενικότερα έτσι, ανοίγεται πάντως μια συζήτηση η οποία είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρη στην Ελλάδα για το ποια είναι τα λάθη που έχουμε κάνει και δεν έχουμε φτάσει στον απεγκλωβισμό μας, στην ανεξαρτησία μας, την ενεργειακή.
Θα σας πω ότι παραπάνω ακόμα. Εάν το NES Metric δεν είχε ψηφιστεί πρόσφατα, αλλά και τώρα που ψηφίστηκε δεν μπορεί να εφαρμοστεί η λήψη με τις σχηματιστών. Το είχε ο δρομέας από χρόνια.
Ναι.
Θα είχε σήμερα το μισό κόστος.
Ναι.
Γιατί το άλλο μισό θα το παρήγαγε ο ίδιος.
Ναι.
Τώρα δεν μπορεί να το κάνει. Και τώρα με τις αυξήσεις είναι τρομερό το πρόβλημα και θα πρέπει να ασχοληθείτε. Μιλώ δημοσιογραφικά,
ναι,
επικοινωνιακά.
Και γιατί η συζήτηση έχει ανοίξει.
Γιατί, προσέξτε. Πριν από ένα χρόνο, ο δρομέας είχε αιτήσια κατανάλωση ρεύματος 400.000 το χρόνο. Έτσι.
Τώρα.
Τώρα είμαστε στο 1,5 εκατομμύριο και πάμε ολοταχώς για 3 εκατομμύρια.
Ναι.
Προβλέψιμα χωρίς το ουκρανικό.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν. Ποια εταιρεία θα μπορούσε να σταθεί?
Έχετε δίκιο.
Με αυτά τα δεδομένα.
Από τις 400.000 στα 3 εκατομμύρια κοντά.
Ναι. Και εδώ δεν είναι θέμα να επιδοτήσει η κυβέρνηση. Για πόσο καιρό θα μπορεί να επιδοτήσει?
Και σε τι ποσοστό?
Όχι,
το θέμα, το θέμα είναι να υπάρξουν λύσεις γι' αυτό.
Μπράβο. Η μόνη λύση που υπάρχει με τα δεδομένα της χώρας είναι ο ήλιος, να ανοίξουν το δρόμο για τα φωτοβολταϊκά. Ναι. Να ενισχύσουν και τις ανεμογεννήτρες. Κανένα πρόβλημα.
Εναλλακτικές είναι... μορφές ενέργειας, με λέγαμε.
Μπράβο.
Αυτό λέτε.
Μπράβο. Ναι. Αλλά μπλοκάρανε τα φωτοβολταϊκά, γιατί σας λέω, κάποιοι κλείσαν το μάτι σε αυτούς που δίνουν, που μεριμνούν για τις άδειες ή να ενισχύσουν τις εγκαταστάσεις, γιατί είχαν όφελες. Εγώ είμαι συνδρομητής, είμαι πάροχος μιας από τις 3-4 μεγάλες εταιρείες.
Προφανώς.
Πληρώνω σήμερα, όπως έχει εξελιχθεί, περίπου 1,5 εκατομμύριο, θα πληρώνω 600.000.
Άρα λέτε...
Άρα ο πάροχος αυτός καλώς διεκδικεί να με έχει εξ ολοκλήρου πελάτη.
Σωστό.
Και όχι να με έχει
τεπαχισμένο. Σωστό.
Τώρα, το πώς κατάφερε να μπλοκαριστούν τα... δεν ξέρω. Τα φωτοβολταϊκά είναι ένα άλλο.
Αυτό που περιγράφεται αφορά πάρα πολλές εταιρείες.
Πάμε.
Οι οποίες γονατίζουν.
Όχι, ξεστιάκι,
κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι μόνο εταιρείες, ακόμα και τα νοικοκυριά.
Βέβαια.
Και τα γραφεία. Δεν μπορούσε στην ταράτσα να έχουν 5 πανέλα.
Μα κάθε μέρα αυτό συζητάει.
Και να μην υφίστανται αυτοί.
Ναι, αλλά μετά, μετά τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Επί πίεση κυβέρνησης έφυγαν οι περισσότερες επιχειρήσεις να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί μετά κατηγορούμε, και δεν λέω, δεν προσπαθώ να, έτσι, να σας κολακεύσω γιατί διατηρείτε το εργοστάσιο σας στην Ελλάδα. Αλλά μετά γκρινιάζουμε γιατί ο άλλος που θέλει να μειώσει το κόστος σου λέει, γιατί να μην το φτιάξει στη Βουλγαρία.
Κοιτάξτε, αντικειμενικά να πούμε ότι η παρούσα κυβέρνηση ήταν φιλική και στην επιχειρηματική ιδεοντολογία να αναπτυχθεί η χώρα. Ήταν προοδευτική. Άσχετα αν λέγεται δεξιά. Είναι μια κυβέρνηση. Αλλά πολλές φορές ξεφεύγουν καταστάσεις. Τους ξέφυγε το γεγονός ότι τα φωτοβολταϊκά είχαν να τονίσει σε μια χώρα με τόση ηλιοφάνεια και θα μπορούσαν τώρα να λειτουργούν με πολύ μεγάλη απόδοση.
Γιατί την πηγή την έχουμε. Την πηγή την έχουμε.
Και βέβαια, έτοιμη.
Μα αυτό είναι, γι' αυτό είναι είστε στην αγορά, είστε στην πιάτσα, να το πω έτσι, στην επιχειρηματική από το 79, και μου κάνει εντύπωση ότι εσείς έχετε μπει σε μια διαδικασία και το βγάζετε στο χαρτί με αριθμούς, ότι αδέλφια, αν είχαμε κάνει αυτό, θα είχαμε γλιτώσει όλο αυτό το κόστος και ίσως να είμαστε καλύτερα.
Βέβαια, το έχουμε. Αλλά κινήσει το θέμα.
Τι είναι, κύριε Παπαγιάννη, είναι ιδεοληψία, τι είναι?
Είναι,
ο χαδελφισμός, είναι η μίζα, τι?
Ούτε, κοιτάξτε να δείτε, οι μισοί αρμόδιοι δεν το γνωρίζουν το θέμα, είναι σύλληθες.
Και η άλλη μισή?
Και οι άλλοι μισοί το γνωρίζουν και συγκαταλείψουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εγώ στοιχεία δεν έχω να πω ποιος και γιατί έγινε. Πάντως, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αλλά αυτό συμβαίνει.
Αυτό συμβαίνει.
Ναι.
Και πρέπει να αλλάξει. Βέβαια, είναι θεωρητικό ότι μάλιστα σήμερα είχα μια διαβεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ότι η κυβέρνηση έχει συλλάβει το θέμα και σηκώνει τα μανίκια να εγκαταστήσει μετασχηματιστές.
Αναγκαστικά πια,
δεν γίνεται.
Αναγκαστικά.
Είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει.
Είναι μονόδρομος.
Είναι μονόδρομος, γιατί
θα χρειαστεί χρόνος, αλλά από το να περιμένουμε.
Ναι, γιατί είναι και γίνεται. Αυτό που λέτε, ξεκινάει, δεν είναι μόνο επιχείρηση. Ξεκινάει από το νοικοκυριό. Έρχονται κάτι χιλιάρικα, 1500, κάτι δυσβάστατα.
Θα ήταν τώρα τα μισά, αν δεν είχαν κόψει τα μισά.
Ναι. Όχι, ξέρεις, το σκεφτόμουν και εγώ, πόσο δε μάλλον σε μια επιχείρηση. Και έλεγα στην πολυκατοικία τη δική μας, γιατί να μην μπορούμε να βάλουμε στην ταράτσα κάποιο να μειώσουμε το
κόστος. Θα μπορούσατε να
είμαστε πολυκατοικία, παιδί μου, να το κάνει.
Και παιδί, μπορεί κάποιο, συγγνώμη μου για τη διακοπή, επειδή είμαστε πολύ εύκολοι στην διαχυποψία, να θυμίσουμε ότι όποτε μιλάμε για επιχειρήσεις και για το κόστος λειτουργίας τους, μιλάμε για τους εργαζόμενους σε αυτή την επιχείρηση.
Έτσι.
Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίοι επί 40 χρόνια έχουν κοντά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ασφάλεια της σχέσης, της εργασιακής σχέσης, όπως λέτε στη δική μου επιχείρηση δεν έχουμε κάνει ούτε μία μέρα απεργία, μιλάμε με το δικό μας όνομα. Συνεπώς, είναι εύλογη η αγωνία αυτού που έχει την ευθύνη για 350 εργαζόμενους.
Και κάτι άλλο, μιλάμε και για την τιμή του προϊόντος.
Ναι, βέβαια.
Την τελική τιμή
σωστά,
του προϊόντος.
Σωστά, απομεθύνεται στον καταναλωτή τελικά. Και έτσι,
σωστά. Έτσι. Λοιπόν, σωστά. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Παρακαλώ. Real FM.